Du lytter til P1.
Der er nogle ting, man hører så mange gange, at man næsten tror, at det er sandt. Og en af dem, det er, at hvis man sidder i timevis og spiller skydespil, så bliver man nok lettere kriminel eller voldelig. Men nu viser et forsøg på Psykiatrisk Center på Sankt Hans i Roskilde, at det faktisk måske forholder sig lige omvendt. Psykiatriske patienter, der har en behandlingsdom og spiller Counter-Strike 4 gange om ugen i nogle timer mod hinanden. Og noget tyder altså på, at det giver fællesskaber og hjælper dem til at styre deres aggressivitet. Og vi får besøg af to af dem, der arbejder med det her om en lille halv time.
Og så ser vi tilbage på det år, der er gået siden Hamas' massakre på israelske festivalgæster. For krigen har også forandret og sat aftryk i kulturlivet overalt i verden. Fra diskussioner om Melodi Grand Prix, aflyste kunstudstillinger, prisuddelinger på barrikaderne. Så det ser vi på til sidst i den her time. Og vi begynder med de oprindelige folk i Mexico. Velkommen til ugens første udgave af Kulturen med Chris Pedersen og Karen Sikker.
I sidste uge der blev Mexikos nye præsident Claudia Sheinbaum taget i ed. Hun er aftageren efter partifællen André Manuel López Obrador og er den første kvindelige præsident i landet. Ifølge IWGIA, organisationen der arbejder for at fremme de kollektive rettigheder for verdens oprindelige folk, så er der i Mexico næsten 17 millioner personer med oprindelig baggrund. Og Claudia Sheinbaum, hun er ikke bange for at bruge deres symboler i sine optrædener. I et RT-indsættelsesceremonien, der blev hun blandt andet modtaget af tusindvis af kvinder fra oprindelige befolkninger med blandt andet blomster og røgelse.
Magnus Faro Hansen er lektor ved indianske sprog og kultur på Københavns Universitet, og han talte med vores kollega Anna Gorell om det der med at bruge oprindelig kultur i forhold til at markedsføre Mexico som nation og vel også samle nationen, og om hvorvidt det egentlig rykker på, hvordan oprindelige kulturer bliver opfattet i resten af samfundet. Men lad os lige først få rede på, hvorfor Claudia Sheinbaum stod på scenen sammen med dusinvis af kvinder fra oprindelige kulturer.
Ceremonien hedder overdragelse af El Bastón de Mando.
Presidenta!
Det var som sådan en slags stok, som viser, at man har en et vigtigt værv for et samfund, og som bruges i mange forskellige oprindelige samfund i Mexico til at give til, når de har valgt en autoritet, så viser det ansvar, som også følger med den post. Der er sådan en tendens til, at det måske mere i folketunger bliver set som en overdragelse af magten til den person. Men hvis man tager til de fleste oprindelige samfund, så vil det faktisk være et overdragelse af et ansvar. Så det kommer med en forventning om, at man vil gøre det bedste, man kan for det samfund, man så har fået et særligt ansvar for.
Hvorfor er det lige, at det skal være repræsentanter fra oprindelige folk, som skal stå der midt i Mexico City med buketterne og deres instrumenter og broderede kjoler?
Jamen, det kan man måske se på to forskellige måder, alt efter hvor kritisk man vil stille sig over for den slags politisk symbolik. Så den ene kunne være, at det er et vigtigt symbol på, at oprindelige folk udgør en vigtig del af det mexicanske folk og har en særlig forbindelse til landets rødder, og at de måske også har en særlig ret til at blive taget alvorligt og set på af staten som nogen, de har et særligt ansvar for. Og den anden lidt mere kritiske version kunne være, at det er en enormt god måde for mexicanske politikere at vise sig som progressive, som interesseret i at hjælpe de oprindelige folk, som ofte er fattige, som ofte er på bunden af samfundet og har været marginaliseret og stadigvæk er det på mange forskellige måder, samtidig med, at de så også på en eller anden måde får en legitim magt over de folk, sådan, så de kan sige, jamen, jeg har jo selv givet mig den her magt, når jeg så skal ud og tage en beslutning, der måske ikke nødvendigvis alle oprindelige folk vil være enige i.
Jeg synes, vi lige skal høre et lille klip fra den. Det, vi skal se for os, når vi hører den her lyd, det er, at det er en ceremoni, der foregår på den her hovedplads i Mexico City. Præsidenten, Claudia Sheinbaum, hun modtager både blomsterkranse, hun omsvøbes i røgelse. Det er meget, meget højstemt.
Hermanita Claudia. Con amor, con alegría, con gusto. Tú eres la voz de las que no tuvimos voz por mucho tiempo. Eres la voz de nuestros pueblos con dignidad.
Det er en rørt kvinde fra et oprindeligt folk, hvis stemme vi hører. Og så siger hun til Claudia Sheinbaum, som hun takker. Du er en stemme for os, som så længe ikke havde en stemme. En stemme for vores pueblo, vores folkeslag. Og så tænker jeg, er der hold i det? Er Claudia Sheinbaum virkelig en stærk stemme for de oprindelige folk og deres kultur?
Altså, hun gør nogle ting, som måske vil integrere nogle hensyn til oprindelige folk på en anderledes måde end sine forgængere. Men jeg tror, at det vil være for tage munden for fuld at sige, at hun er en stemme for dem, fordi for eksempel ud af hendes 100 forslag, som hun fremlagde i sin åbningstale i senatet, var der to, der havde noget at gøre med oprindelige folk. Og der er skille af dem, der man godt kan forestille sig vil have negativ påvirkning på oprindelige folk. Så det tænker jeg måske er lidt en tilsnigelse at sige, at hun er. Men på den anden side, så er der jo også noget i, at det her politiske parti, som både Sheinbaum og hendes forgænger López Obrador har stiftet og sidder i, hedder Morena, som betyder en brun kvinde, og som på den måde nærmest har brandet sig som at være de marginaliserede stemme, og især de lidt mere brunlødet og kvinderne, ikke? Fordi det ligger sådan set i navnet. Så på den måde har de bygget sig op som et parti, der har en særlig klangbund i de glemte klasser, eller de mere marginaliserede klasser i samfundet.
Hvor stammer det her behov for at brande nationen Mexico ud fra nogle kendetegn fra de oprindelige folk?
Sådan, Mexico blev en nation i 1821, og lige fra det tidspunkt, der har de forholdt sig til, når man bliver nation, så skal man jo finde på en eller anden måde nogle nationalsymboler, og dem har de næsten altid taget fra de oprindelige kulturer, som er sådan deres historiske rødder. Men op igennem 1900 og det meste af det 20. århundrede, så var det mest sådan historiske rødder, man så dem på, og de oprindelige folk, der rent faktisk levede i en samtid, dem vil man faktisk gerne på en måde nærmest af med. Man ville gerne have, at de bare skulle blive til mexikanere og glemme alle de der mærkelige sprog og alle de der mærkelige kulturer. Men så i omkring overgangen til vores årtusinde, så sker der noget, at man begynder at se på dem på en anden måde, som nogen, der faktisk har både en ret til at bevare deres kulturer, men som også nogle kulturer, som har en værdi for det mexikanske nationale fællesskab. Og sådan op igennem 2000'erne, så var de fleste regeringer i Mexico neoliberale og meget forretningsbusinessvenlige. Og de gjorde det, at de på en eller anden måde brugte indianske symboler netop i sådan en branding-strategi, hvor at man kunne vise Mexico som et land, der havde en kulturel rigdom, farverig diversitet, som kunne tiltrække turister, som kunne også fungerer som et virkelig genkendeligt brand på det hele det globale marked. Og så er det først sådan her med overgangen til det, der de i Mexico kalder den fjerde transformation, som er, da López Obrador overtager magten med sit venstrepopulistiske parti for 6 år siden, at man begynder også at inkludere nogle aspekter af rettigheder til land og selvstyre og sådan nogle ting på en mere, hvad kan man sige, politisk konkret måde, hvor de ikke bare bliver brugt som et salgssymbol.
Det var netop også det, jeg ville komme ind på. Det er den her større politiske status, som oprindelige befolkninger muligvis er ved at opnå. Altså, er der reelle politiske konsekvenser for den også? Eller er det bare symbolsk?
Ja, altså der er helt sikkert et meget stort symbolsk element, som man godt kan være kritisk over for, at det på en eller anden måde instrumentaliserer de her oprindelige folk som en måde, at politikere kan profilere sig på. Men på den anden side, så betyder det også, at der er nogle måder, som oprindelige folk får adgang til nogle kanaler, hvor der kan komme ressourcer og magt og medbestemmelse og en form for respekt også for deres egne ønsker, som man ikke har set på den samme måde før. Så for eksempel er der en del oprindelige samfund rundt omkring i Mexico, der har simpelthen i løbet af de sidste 10 år valgt, at de ikke vil deltage i det nationalpolitiske system, men kun vil bruge deres egne politiske systemer. Og det har de faktisk fået mere lov til, kan man sige, at gøre inden for den mexicanske føderations rammer, end de har haft tidligere. Så det er i hvert fald en af måderne, hvorpå at de kan omsætte den her diskurs om, at oprindelige folk er vigtige for nationen, til noget, som de gerne selv vil gøre, og til at opnå mere selvstændighed og mere frihed inden for de rammer, der så er i staten.
Hvilke dele af oprindelige folks kultur i Mexico er det, som staten er interesseret i at vise frem?
Ja, men altså, det er jo sådan rigtig meget typisk de mest farvestrålende og flotte dele. Der er et ret stærkt element af eksotisering, hvor man vælger at tage de ting, der er eksotiske og flotte, og ignorere nogle af de andre ting, som ikke er så flotte, som er økonomisk marginalisering, manglende rettigheder til alle mulige forskellige basale services, manglende mulighed for at blive betjent på deres egne sprog, selvom det faktisk er en af de rettigheder, de har rent politisk, men som ikke er blevet gennemført systematisk endnu. Det vælger jo at vise de ting frem, som er effektive symboler i den her politiske kommunikation, og det synes jeg, man kan se rigtig tydeligt i den ceremoni, hvor at det er de her oprindelige folk, der bliver vist som bærer af noget traditionel visdom og viden og nogle særlige åndelige forbindelser til såvel naturen som universet. Og det bliver sat ind i sådan en større ramme af politisk teater, hvor at de her kræfter, de har adgang til, bliver overført til Claudia Sheinbaum på en eller anden måde. Ikke?
I den offentlige samtale i Mexico, hvor meget fylder den samtale, som vi har nu, altså samtalen om oprindelige folks betydning?
Den fylder faktisk en del. Selvom det ikke altid bliver til meget mere end samtalen, men det, der ikke fylder så meget, er kritikken af den politiske brug af det. Fordi jeg tror faktisk, der er en ret overvældende tendens til at synes, at det er en god ting. Både blandt de oprindelige folk og blandt sådan de styrende klasser i landet. At det er en form for alliance mellem de oprindelige folk, der kan se, at de kan få nogle virkemidler ud af det, som de måske ikke ville have ellers, og de mere styrende klasser, der kan se, at de kan brande sig som progressive, humanistiske, interesserede i kulturel diversitet og sådan noget. Ikke? Så på den måde synes jeg, det er egentlig virker som noget, som der er stor enighed om, at det er en god måde at gøre tingene på, selv blandt os de højere kræfter, som nu ikke har været ved magten her i de sidste 6 år, men de har også i meget høj grad overtaget de samme måder at tale om det på.
Jeg kan jo godt høre på dig, at du også er kritisk i forhold til sådan et potentielt nyt blik på oprindelige folk, men samtidig så er der jo et eller andet i vores samtid, som kalder på, at vi er nødt til at kigge lidt anderledes på det hele. Altså der også er mere fokus på postkoloniale og koloniale forhold. Men hvad er det i vores samtid, som kalder på den her nye værdisætning, der langsomt er i gang?
Altså jeg tror egentlig, det der måske forener det, der sker her i Mexico med nogle af de ting, der også sker i Europa og i USA og andre steder i verden, er den her meget kraftige betydning af kulturel identitet som et styrende princip i, hvordan etiske rettigheder og moralske rettigheder bliver fordelt. Og det er jo på en måde et nybrud, som er kommet ud af de her forskellige, som du siger, postkoloniale måder at se verden på. Men det er jo også på en måde som mennesker har set deres eksistens på i meget lang tid, ikke? At man ser sig selv som en del af en gruppe, og man ser sig selv som havende en historie, der er længere end ens eget liv.
Det sagde altså Magnus Faro Hansen, som er lektor ved indianske sprog og kultur på Københavns Universitet, og det gjorde han til reporter Anna Corral.
Senere her i oktober udkommer bogen Sallys far er mega uhyggelig. Bogen er den seneste bog i Sallys far-serien, som har solgt over, jeg tror, 1,5 million eksemplarer, siden den første bog udkom i 2015. Bøgerne er symptomatiske for en slags tendens i dansk børnelitteratur, fordi før der spillede faren måske sådan en mindre rolle ude i periferien af børnebøger. Men i de senere år er der kommet en del børnebøger, der fokuserer på farrollen. Udover Sallys far, så kan vi nævne Paul og farbøgerne, pølsebøgerne, Ringobøgerne, Bettybøgerne og flere andre. Og i stedet for at være sådan en lidt fjern baggrundsfigur, så tegner de her nye børnebøger et mere intimt billede af den relation, der er mellem far og barn. Vi har simpelthen fået to forfattere til de her børnebøger i studiet. Velkommen til jer begge to.
Tak for det.
Thomas Brunstrøm, forfatter til Sallys farbøgerne, og Andreas Glistrup Kirstein, som er forfatter til Paul og far. Og lad os da bare begynde med A.
Ja.
Andreas,
ja.
Hvorfor begyndte du at skrive Paul og farbøgerne?
Jamen, det gjorde jeg. Altså, den rigtige historie er...
Ja, at
jeg
vi vil kun høre de rigtige
historier. Det er, at jeg sidder nede i min gård. Jeg har to mindre børn på det her tidspunkt. Jeg sidder nede i min gård, og så min genbo, han leger med sin søn. Og min genbo, han hedder Paul. Og han leger meget vildt og uhemmet med den her stakkels knægt. Og jeg sad og tænkte, jeg har skrevet tidligere og været ansat i det her hus også, i BU-afdelingen. Og så tænkte jeg, det der, det bliver nødt til at bruge til noget. Der var noget i relationen, som jeg synes var interessant.
Hvad er det?
At far, han indtog måske den mere sådan barnagtige del af den leg, som der var gang i. Og at sønnen Jakob, han ikke rigtig fik plads, og det kunne jeg egentlig meget godt lide.
Okay. Men jeg tænker, da jeg hørte, at vi skulle have den her historie, så tænkte jeg, det er da egentlig rigtigt nok. Det er da egentlig ikke så mange børnebøger, jeg kunne komme i tanke om fra min egen tid, hvor fædrene var. Jo, måske Alfons Åberg.
Ja, præcis. Præcis.
Der er det jo en far og en søn, en enlig far og en søn.
Ja, det er det. Man kan sige, det der er med Alfons, hvis vi kigger på det i forhold til Paul og far, det, der tænker jeg egentlig mere ham som sådan en... Faren, han er sådan mere statist i Alfons' liv, og den måde, han er til stede i verden på. Hvor at i bøgerne om Paul og far, der er det mere, der er det relationelle. Det sker imellem dem, det der ligesom bliver historien, eller fortællingen. Ja.
Thomas?
Ja.
I Sallys farbøgerne, der er faren omdrejningspunktet. Men altså, hvilken slags far er Sallys far?
Sallys far er en meget, meget engageret far. Måske lidt rigeligt engageret nogle gange. Og han er meget sådan i øjenhøjde med sine børn og leger med dem. Men altså, det jeg synes er meget sjovt ved Sallys farbøgerne, hvis jeg selv må synes, er noget sjovt, det er, i mange børnebøger, der er det ligesom et uvornt barn, der kommer til at gøre noget forkert, og så er der en forælder, der siger, at det var ikke så smart. Og så er der en eller anden form for morale. Og i Sallys farbøgerne er det som regel Sallys far, der får de dårlige idéer og kommer til at gøre dumme ting, og i virkeligheden er det Sally, der er den mest fornuftige og den mest modne.
Hans engagement kører ham simpelthen ud over skrænden.
Ja, lige præcis.
Hvordan? Hvilke situationer kan det være?
Jamen, nu har jeg fået at vide, at jeg skal læse lidt op senere.
Jamen, skal vi ikke bare bruge det som illustration?
Det kan vi læse godt. Jo, jeg vil gerne læse lidt fra den bog, der hedder Sallys far for fodboldfeber, hvor der sker det, at Sally begynder at gå til fodbold, og det er jo meget uskyldigt, men det kommer også Sallys far på en eller anden måde til at gå virkelig meget op i. De har spillet deres første kamp, og så kommer de hjem. Nå, hvordan gik det i dag, spørger mor, da de kommer hjem. Sally når kun lige åbne munden, før far afbryder. Vi vandt 1-0. Altså, du skulle have set Sally. Far dribler rundt i stuen med en fodbold, selvom der ellers plejer at være en regel om, at man ikke må spille fodbold indenfor. Hun får bolden på midtbanen, hun løber op mod målet, hun skyder. Nej, hun venter. Ja, det er genialt det der, råber far. Og bliver så ivrig, at han kommer til at sparke ret hårdt til bolden. Så den smadrer både en lampe og en kaffekop. Hov, siger Sally far. Jeg henter lige en kost. Sally begynder at få en fornemmelse af, at far går lidt mere op i fodbold, end hun gør.
Han lyder faktisk lidt irriteret.
Jamen, prøv lige ret. Jeg vil gerne lige have, hvis du kort lige prøver at beskrive forsidebilledet, ellers så kan jeg også gøre det.
Ja, det må du gerne gøre.
At han ser topirriterende ud. Han løber ind på fodboldbanen, og han har sådan en meget stor næse, lidt sådan, altså sådan en kæmpe stor pegefing. Han ligner en, der enten står og råber alt for højt ud på sidelinjen, eller sådan bare fylder hele rummet hele tiden.
Ja. Altså, jamen, det
hvad er han
altså,
for en karakter?
Jamen altså, Salgfar er, vil jeg sige, sådan 50% skideirriterende og 50% meget, meget elskelig. Men altså, han er i hvert fald, hvis vi skal vende tilbage til det der med faderrollen, så er han i hvert fald sådan meget i modsætning til, hvad skal man sige, typer som Emils far og, hvad hedder han, Orla altså, Krusnappers far, sådan nogle mere sådan autoritetsagtige typer.
Ja, som lukker dem inde i skure.
Ja.
Ja. Andreas Kirsten, vil du ikke også læse et lille uddrag fra Paul og far?
Jo, det vil jeg i hvert fald. Det her, det er den store episke fortælling om Paul og far i sandkassen. fordi det er der, det udspiller sig.
Ja.
Og det, der er sket inden, det er, at hver gang, at far han tager fat i noget at lege med, så vil Paul have det. Måske noget, vi genkender alle sammen. Far tager en sandkageform og begynder at lave en sandkage. Paul vil have sandkageformen, far giver den til ham. Far tager en si og begynder at drysse fint sand ud over sin kage. Paul vil have sin, far giver ham sin. Far tager en plastikkniv og skærer kagen ud. Paul vil gerne have plastikkniven, far giver ham plastikkniven. Far tager en plastiktallerken og putter et stykke sandkage op på den og sætter foran dinosaurussen. Paul vil gerne have tallerken og giver ham tallerken med kagestykket på. Det slutter så med, at der ikke er mere legetøj, og så bliver Paul vred, og han gider i hvert fald ikke lege med nogen, der ikke har noget at lege med. Og så går Paul og far hjem.
Ja, og hvad siger den historie?
Den siger, at vi har med en far at gøre, som er fuldstændig til stede med sit barn i denne her situation. Og det synes jeg jo egentlig er rigtig fint. Altså, at man kan få lov til at være far i det, og ikke blive irriteret på sit barn over, at barnets reaktion er, at nu har du ikke noget at lege med, så gider jeg ikke lege med dig. Altså, det er fint nok.
Ja.
Ja. Du står og nikker, Thomas.
Ja.
Er det en karakter, som man har manglet i børnebøger, den type far?
Ja, det synes jeg egentlig lidt. Altså, jeg begyndte at skrive de her bøger, fordi jeg faktisk helt lavpraktisk synes, jeg manglede nogle spændende, sjove, interessante, relaterbare far-faderfigurer i de bøger, jeg læste for mine børn. Inden jeg har læst rigtig, rigtig mange bøger, hvor det var ligesom moren, der var den vigtige altid, og som klarede alting, og så kom faren hjem fra arbejde om eftermiddagen. Eller også så var det sådan nogle meget patriark-typer, som Emils far. Og,
ja. Og du har jo valgt faktisk at fjerne altså moren helt nærmest, altså hun er nærmest bare sådan altså, kun drygtvis til stede.
Hun er altid til stede, men man ser aldrig lige hendes ansigt. Det er ligesom bare for at understrege pointen, når man nu er det faren, der er den. Og så, fordi det er bare meget sjovt med en karakter, som er der, men hvis ansigt man aldrig ser.
Vi har også talt med Ekin Samer, som er kulturformidler på Frederiksberg Bibliotek, og hun er sådan en, der taler hver eneste dag med forældre, der kommer og spørger hende til råds, når de skal vælge børnebøger. Og jeg kan jo lige høre, hvad hun har bidt mærke i forhold til den her nye og større rolle til faren i dansk børnelitteratur.
Det, man jo kan problematisere, det er jo, at for det første er der jo et meget stort fravær af markante mødre i den her børnelitteratur. Og man kan sige, at den her ansvars, altså det med, at man kommer i øjenhøjde med barnet, er jo også en, hvad kan man sige, en ansvarsfralæggelse på nogle måder, eller kunne man tolke det som om. Og så er det jo også på en både bare karikeret snæverrolle. Det med, at mor, hvis mor overhovedet er der, så er hun kedelig, omsorgsfuld, stabil, mens far måske får lov at være den sjove, klovne far, som måske også ikke giver rum til et mere nuanceret forældreskab i det hele taget, både for mødre og fædre i børnelitteraturen.
Ja, Thomas Brunstrøm, hvorfor var det vigtigt for dig at skrive en bog, hvor faren langt fra altid er nogen autoritet eller rollemodel i det hele taget?
Jamen, altså dels er Sallys far selvfølgelig enormt karikeret, fordi det er meningen, at det skal være sjovt. Det er ikke socialrealisme, det er ikke på den måde et billede af virkeligheden. Men jeg tror også, at det, altså, fædre i min generation har nok nemmere end vores fædre og deres fædre ved sådan noget med at lege med børnene, have det sjovt med børnene, finde på sjove ting, og så det der med sådan rent faktisk at opdrage de små bæster, det er det, der virker som arbejde. Mens fædre i tidligere generationer måske har haft nemmere ved at være sådan nogle, der lavede regler og forklare, hvordan man opfører sig ordentligt, hvor det der med sådan at lege med børnene måske var lidt mere en udfordring.
Ja.
Så ja, jeg synes egentlig, at Sallys far, om end stærkt karikeret, er et meget godt billede på, hvordan fædre er ja. I min generation.
Og Dres Kirsten, man kan vel heller ikke kalde, altså dine bøger om Poul og far, man kan vel heller ikke der kalde faren for sådan nogen sådan traditionel autoritet. Hvad tænker du om det?
Jamen altså, det er jo meget sjovt, når man bliver spurgt, om man vil komme sådan et sted som her og tale lidt om det. Så er der jo nogle ting, der falder på plads. Jeg havde for eksempel en samtale med tegneren Rasmus Breinhøj, som har tegnet de her bøger i går. Og hvor at det lige pludselig slog mig, at i virkeligheden, så kunne far godt have været mor. Altså, i virkeligheden kunne det godt have heddet ja. Poul og mor. Ja. Det var egentlig ikke så vigtigt, fordi jeg synes, vi har fået skabt en person, som ikke er enstrenget. I den her bog, der er han eksemplarisk i sin måde at være til stede med sit barn på. Men i Poul og far i svømmehallen, der tager han ungen, fordi barnet vælger, Poul vælger at tage svømmetøj på, og det er vinter, allerede hjemmefra. Og så til sidst, så bliver han irriteret, og så tager han ham bare under armen og sætter ham op bag på cyklen, så da de kommer frem til svømmehallen, så er han blå. Og det er hans dukke, Pia Linda, i øvrigt også. Så, og så ind i saunaen, og så slutter det fint med, at de tager en taxa hjem. Fordi det er ligesom, ligesom konklusion på det,
ja.
Og konsekvensen af det. Men det der med at forsøge at lave, og det, hvor jeg tænker, det der er det interessante her, det er i virkeligheden, at det er det relationelle. Det er far og barn, eller mor og barn for den sags skyld. Og det, der sker imellem dem. Og der er ikke nogen forstyrrende udefra. Altså det har du så heller ikke i dine bøger, kan jeg høre. Der er ikke en anden part. Så det er ligesom det, der sker mellem de to, som ja, opstår i rummet,
ja.
Der kommer til at være det spilstyrende.
Ja. Vil du sige noget dertil?
Nej, jeg stod bare nikket, fordi ja. Jeg synes det samme.
Men i dine bøger,
ja.
Jeg synes ikke, det umiddelbart virker som om, at der kunne far lige så godt være mor.
jo, det ved jeg da
kunne
ikke.
Det?
Ja, ja det tror jeg da ikke, der vil være noget vejen for. Nu er jeg bare tilfældigvis selv en far, så virker det mest naturligt at skrive om Sallys far.
Ja.
Så nej, jeg synes ikke, der er noget sådan, der gør, at han ikke lige så godt kunne være, at de ikke lige så godt kunne hedde Sallys mor.
Men nu har I, altså jeres fædre her, er jo trods alt noget forskellige, kan man roligt sige. Altså, Poul og far, der er det en far, der lige så godt kunne være en mor, og hele tiden føjer sit barn og så videre. Sallys far virker en lille smule mere sådan tjulehop-agtig, hvis man må sige det på den.
Det må man meget gerne sige. Det er en meget præcis beskrivelse.
Hvad er det, I, udover at ville fortælle gode historier til børn, altså hvad er det for nogle tanker, der også ligger bag det der med, at relationer mellem børn og forældre, altså hvad er det, der har forandret sig? Thomas, vil du give et bud? Mellem børn og fædre?
Jamen jeg tror, jamen, som jeg sagde før, jeg tror simpelthen, at det der med sådan at opdrage børn, det kan godt virke sådan lidt som hårdt arbejde for sådan nogen som os. Men alt det, vi vil hellere bare være sjove, vi vil hellere bare hygge os, vi vil bare måske sat på spidsen gerne vil være venner med vores børn, frem for at være en autoritet.
Men så bliver jeg nødt til at spørge dig, er det så ikke sandt, at moren kommer lidt til at stå uden et ansigt, eller nogen der dukker op som et ansigt, så det er hende, der skal holde styr på det hele?
Jo.
Hvis barn gerne bare vil have lov til at være
gode venner? Mor er, hvis det er en konkurrence, så er det klart, at Sallys mor der har mest styr på tagerne. Det er det helt sikkert. Det er hende, der styrer netbanken og den slags, det er jeg sikker på.
Tak til jer begge to, og tillykke med alle jeres børnebøger.
Jo, tak.
Og både dem, der er kommet og er på vej. Andreas Kirsten, forfatter til far, Poul og farbøgerne, og så Thomas Brunstrøm, som hersker over Sallys farbøgerne. Tak for besøget.
Tak.
Selv tak.
Og så skifter vi jer lige ud, fordi vi har fået to nye gæster, som indtager mikrofonerne, og vi kan lige sætte scenen. Vi skal til Psykiatrisk Center Sankt Hans i Roskilde, hvor patienterne spiller Counter-Strike 4 gange om ugen. Et forskningsprojekt har nemlig vist, at det at spille computerspil måske kan hjælpe patienter med en behandlingsdom. Altså en person, der har begået noget kriminelt, som har en psykiatrisk diagnose, og hvor retten har besluttet, at de har bedre af at blive behandlet end at sidde i fængsel. Så lad os se på, hvordan computerspil er gået fra en position, som jeg lige så lang tid, jeg kan huske, er blevet beskyldt for at gøre folk mere voldelige og måske endda kriminelle, til nu at kunne hjælpe personer, som er dømt for personfarlig kriminalitet, tilbage i samfundet. Velkommen til vores to nye gæster.
Tak.
Neil Murmann, faglig leder på Psykiatrisk Center Sankt Hans i Roskilde, og Emil Kelsmark Lemvig, ergoterapeut, samme sted. Ja, lad os kaste os ud i det og få begge jeres bud på, hvad det er for en effekt, det der med at sidde og spille computerspil, kan have for de patienter, I har. Vil du starte, Neil?
Ja, altså, vi synes jo umiddelbart, at det har en positiv effekt. Det kan vi se i vores kliniske billede, når det er, at vi behandler patienterne med lige præcis den her aktivitet. Og grunden til det er, fordi det er en meningsfuld aktivitet for dem. Det er noget, som vores patienter de kender. Det er noget, som de oplever, de kan mestre. Det er noget, hvor de går ind med stor autonomi, hvor de føler, at de rent faktisk kan byde ind med noget. Og så er det en aktivitet, hvor de føler et ret stort tilhørsforhold, hvor de kan være en del af et fællesskab.
Ja. Hvordan oplever du det, Emil?
Jamen det er sådan set fuldstændig ordret, det som Niel hun siger, at det er et sted, hvor de kan få lov til at komme ind og være dem selv og være gode til noget. Der er rigtig mange mennesker i Danmark, som synes, at Counter-Strike og gaming er en meningsfuld aktivitet, og det er fuldstændig det samme for vores patientgruppe. Ja. De synes alle sammen, at det er, eller majoriteten af dem i hvert fald, synes, at det er en rigtig fed aktivitet.
Både Karne og jeg, vi indledt med at fortælle, at der er et par generationers forskel mellem os to, ikke? Sådan 15 år måske.
Jeg tror kun, det er en generation.
Sådan, men i hvert fald, vi er begge to er sådan, på en eller anden måde opvokset med, at voldelige spil er farlige. Hvordan kommer man så i gang med sådan et projekt som det her?
Jamen sådan overordnet set, så altså, vi går videnskabeligt til værks, når vi er en behandlingsinstitution. Og det var sådan, at i Region Midt, for en årrække tilbage, jeg kan ikke huske det præcise årstal, men der lavede de et forskningsprojekt, som egentlig baserede sig på, at der var nogen derovre, som havde syntes, at Counter-Strike, det var sjovt at prøve, og de ville gerne prøve det af med deres patienter. Og så lavede de et sociologisk forskningsprojekt, hvor at man kiggede på relationerne mellem patient og behandler, og relationer mellem patienterne. Og det viste sig faktisk, at det at spille Counter-Strike med patienterne i retspsykiatrien, det udlignede magtbalancen både mellem patienterne, men i virkeligheden også mellem patient og behandler. Og det er jo det forskningsprojekt, som vi står på nu og her. Vi synes, det var rigtig spændende. Det her retspsykiatri er jo en verden, hvor relationerne betyder rigtig meget, men det faktum, at de er i retspsykiatrien, er, at de er placeret et sted mod deres vilje, så det er svært allerede der med magtbalancen og relationerne.
Jamen også fordi jeg kunne forestille mig, at nogle af de ansatte eller indsatte
patienter
er bedre til Counter-Strike, end nogle af de ansatte er. Så ja. det er det, du mener, når du peger på det der med relationerne mellem patienter og ansatte.
Ja, og det ser vi jo ofte, at det er patienterne, der kommer ind i rummet, og er dem, som der simpelthen er eksperterne. Og det gør jo noget ved positionerne, som både bliver tilbudt og indtaget af vores patienter, men også personalet. Og det er det, jeg tænker, at Emil han mener, når vi siger, at vi får udlignet nogle af de magtbalancer. Og det skaber altså noget positivt i relationen, ja. Som så kan bruges i den anden behandling også. Altså, så når der skabes en god relation i aktiviteten, så er der også en større chance for, at der skabes nogle gode relationer, som kan fordre en bedre behandling, når de så ikke sidder i rummet.
Hvorfor? Altså, hvad er det, der sker der, hvis dem bliver udlignet i den efterfølgende behandling?
Hvorfor det gør det?
Nej, hvorfor det er godt?
Jamen, det er det jo, fordi at det er helt afgørende med vores patienter, at vi har et godt samarbejde med dem, sådan så vi kan behandle dem. Altså vores primære opgave ind hos os, det er jo at sørge for, at de går ud og begår ny kriminalitet. Og for at vi kan det, så skal de jo have nogle andre meningsfulde aktiviteter i deres liv. Noget, hvor de ikke går ud og tænker, at kriminalitet er deres levevej, når de kommer ud på den anden side. Mm. Og derfor så er det vigtigt for os ind hos os at skabe en så meningsfuld hverdag som muligt med nogle meningsfulde aktiviteter. Og for at vi kan det, så skal vi have adgang til dem. Vi skal kunne kommunikere med dem. Vi skal have relationen til dem. Og det er altså en måde at få en god relation til dem på, ved at spille sammen med dem. Ja.
Og fortæl så, hvordan det foregår rent praktisk.
Jamen sådan helt praktisk, så er det jo sådan, så at det her er en behandlingsaktivitet, som vi gør opmærksom på ude rundt omkring på de forskellige afsnit. Rigtig mange af vores patienter, de initierer selv, at de gerne vil være med. Vi har en rigtig dygtig e-sport-koordinator, som går rundt og spørger, hvor mange der har lyst til at være med. Og så har vi fire gange om ugen, en cirka 3 timers tid per gang, hvor at de kommer ned. Og så har vi 10 computer, hvor vi tilbyder den her aktivitet. Og det er jo sådan, at Counter-Strike er en holdsport, hvor man spiller 5 mod 5. Og der kommer de så ned, og så finder vi ud af, hvordan at de så skal spille mod og med hinanden.
Ja. Ja, I har fået fondsmidler til at få købt de rigtig gode, seje computere, så man kan gøre det ordentligt. Jeg tænkte på, umiddelbart ville man jo gætte på, at det var rigtig godt med fysiske aktiviteter, altså fodbold eller sådan noget i den retning. Hvorfor er det blevet det her, at man kan sikkert også spille fodbold?
Jamen altså, sådan overordnet set, så er fodbold jo en rigtig fed aktivitet. Det er også sjovt og meningsfuldt for rigtig mange. Det her, det er sådan set bare en anden form for tilbud, som er meningsfuldt for rigtig mange andre også. Mm. Men hele pointen er jo, at vi gerne vil have patienterne med til at deltage i nogle ting. Og nu kan Counter-Strike og e-sport, det kan noget. Fodbold kan noget andet. Når vi tager dem med ned og gamer, har relation med dem og begynder at arbejde med den del, jamen så kan det være, at det initierer et samarbejde, hvor vi så også snakker med dem omkring, men kunne det ikke være fedt lige at gå med ned og spille fodbold? Eller kunne det ikke også lige være fedt at gå en tur eller lave noget andet, køkkenaktivitet? Eller?
Ja, ja. Og så skal det også siges, at lige præcis den her aktivitet, der får vi altså fat i nogle patienter, som vi kan kunne få fat i før. Det er nogle patienter, som eksempelvis har haft tendens til at isolere sig så meget på stuen, og dem her får vi faktisk ud, fordi det er en meningsfuld aktivitet for lige netop den. Så det handler om at tilbyde så bred en vifte af aktiviteter inde hos os, og det her, det er ikke bedre end fodbold eller badminton eller hvad vi ellers tilbyder. Det her, det er bare endnu et behandlingstilbud.
Ja. Og jeres projekt, skal vi jo lige sige, det er jo ikke analyseret færdigt endnu, men hvad viser det, I har set indtil videre?
Det viser, det er i hvert fald, at det ikke skader.
Lyder som en lav, en lav barriere.
Ja, det gør det. Men det vi også har kigget på, det er, om deres aggressionsniveau, det bliver værre, eller at de bliver mere aggressive. Og det gør de heller ikke. Men nu venter vi jo på resultaterne, kan man sige, ikke? Og der håber vi jo at kunne blive mere skarpe på, hvad det er, at forskningsprojektet det har vist.
Ja.
Men da I gik ind til projektet, hvad tænkte I så i forhold til de fordomme eller de kulturelle idéer, der ligger om, at voldelige spil gør folk voldelige eller øger? Altså sådan, der må I have gjort nogle tanker lige først.
Det er klart, at når vi har den patientgruppe, vi har med den kriminalitetsindeks, de har, og de jo, altså personfarlig kriminalitet, kan man sige, så skal vi jo læne os op af noget evidens, og det var det, Emil han sagde før, at det har vi jo selvfølgelig gjort et stort stykke forarbejde i forhold til, og selvfølgelig havde vi også vores egen fordom. Vi havde også undersøgt det her med livskvalitet og ensomhed osv., og det var også noget, det vi kommer til at blive klogere på, når det bliver analyseret færdigt, hvordan det ser ud.
Ja, for det, I kan allerede sætte nogle ord på, hvad det er, det her blandt andet kan være med til at gøre. I har selv snakket om det der med fællesskabet, altså at der er nogen, der har siddet og isoleret sig, nu er sammen med nogen. Men hvad er det ellers for nogle egenskaber, det her spil Counter-Strike kan tale til, eller det at sidde og spille sammen?
Jamen altså, mange egenskaber i virkeligheden. En ting er jo hele fællesskabet omkring det, men når du sidder og gamer, så kræver det jo faktisk rigtig, rigtig meget intellekt, og det at kunne kommunikere, tage noget lederskab, være styrende. Når du sidder sammen på det her hold her, så kræver det, at du i virkeligheden har rigtig mange færdigheder. Også nogle færdigheder, som man skal bruge ude i hverdagslivet, når du skal væk derfra. Det er jo noget af det, som vi træner ned i rummet. Der er også rigtig meget i forhold til det her med at håndtere sine egne følelser. Hvad er det, der sker, når du taber, eller når der sker et eller andet inde i spillet, som der kan være rigtig svært at have med at gøre? Hvordan coper du med det? Mm. Og det er jo meget af det, som vi arbejder med i social færdighedstræning blandt andet, som jo også er noget af det, som vi arbejder rigtig meget med i psykiatrien.
Men bruger I det så direkte til at tale med dem om bagefter? Hvorfor flippede du fuldstændig ud der? Eller er der sådan en...
Ja.
En samtale bagefter?
Ja, det er der, og det som der har været en bekymring, det er jo aggressioner i spillet, og nu spiller jeg jo ikke selv, kan man sige, men jeg kan forstå, at der er ligesom sådan en kultur, når man spiller Counter-Strike, så kan man godt lige komme til at råbe af hinanden, og måske også sige nogle ord, som ikke er altid er helt vildt søde. Og det tager vi jo fat i, altså det er klart, at sådan noget med konflikthåndtering, det får vi snakket om. Vi er ikke så bange for, at de råber højt. Vi er ikke så bange for, at de siger nogle ord, som ikke er særlig søde ved hinanden, men vi er optaget af, at de skal reflektere over, hvad det vil gøre ved andre, når man siger sådan noget til hinanden.
Ja.
Der er jo en bestemt kultur, når du sidder i det rum der, som ligesom dikterer, at det er okay at være på den måde der.
Ja.
Men hvordan man så kommer videre derfra.
Ja. Men I må jo også have tænkt på, hvad det er for et spil, fordi der findes jo masser af spil, som handler om, at man er på et hold og skal samarbejde og slå nogle andre osv. Hvorfor lige Counter-Strike? Fordi altså det handler jo om, så vidt jeg har fået fortalt, at placere bomber og skyde hinanden med en AK-47 og sådan nogle ting. Hvorfor valgte I lige det?
I virkeligheden så er det igen, så er vi tilbage ved det meningsfulde i det. Hvis vi tilbyder et andet spil, så kan det godt være, at det ikke var lige så interessant for
det er fordi, det er populært simpelthen.
I virkeligheden, fordi det er populært, og det er egentlig bare et middel til at nå målet. Vi vil gerne samle så mange patienter som muligt, og det er jo i øvrigt også en vigtig pointe i det her, at i forhold til fodbold eller alle mulige andre aktiviteter, så kan vi se, at der er mange flere af vores patienter, som har lyst til at spille Counter-Strike, end så mange andre aktiviteter. Ja. Så det er derfor, vi bruger det værktøj. Man kan sige, at der er ikke noget forskning nogen steder, som indikerer, at du skulle blive mere voldelig at spille et skydespil. Så vil du i virkeligheden også skulle stille det samme spørgsmål, når du ser nyheder i dag, eller ser en actionfilm, eller så videre, fordi skulle man så ikke også blive det i den kontekst der? Mm. Der er altså ikke noget, der indikerer, at man bliver mere voldelig at spille Counter-Strike.
Men det er jo interessant der med, at nu er I så skudt en myte ned, som jeg i hvert fald har gået og tænkt over, altid har tænkt, hvad er sand. Den største overraskelse for dig, Niel? I forhold til det arbejde, hvad har været den største aha-oplevelse?
Den største aha-oplevelse er nok, hvor meget fællesskab og meningsfuldhed, vi kan skabe i den her aktivitet. Jeg spiller jo som sagt ikke selv, jeg kender ikke særlig meget til spillet, men jeg har sjældent oplevet i min karriere som ergoterapeut så stor tilslutning og så stor meningsfuldhed i en aktivitet som den her.
Lige inden I forlader os, Psykiatriliga fra uge 43, Emil, det er et fællesskab for mennesker med psykisk sårbarhed, et gratis tilbud.
Ja.
Giv det lige 10 år.
Jamen, altså, vi vil i virkeligheden gerne lave et koncept, som minder en lille smule om Ombold, for eksempel. Så Ombold, det er jo også sådan et tilbud til mennesker med sårbarhed og hjemløshed osv. Og det her, det er faktisk pendanten til Ombold, bare med... med gaming. Vi gik i samarbejde med e-sportligaen og Corsair om at lave den her liga her, og vil gerne brede det ud og gøre det sammen med Region Sjælland også, som et gratis tilbud til alle mennesker, der døjer med noget psykisk sygdom. Så det er virkelig også en invitation til socialpsykiatriske botilbud eller andre steder i psykiatrien eller interesseorganisationer om at være med i det her fællesskab her. Og så bygger vi stille og roligt på.
Vi glæder os til at høre, når analyserne ligger klar. Tak fordi I kom.
Tak fordi.
Niel Murmann, som er faglig leder for tværfagligt rehabiliteringsteam på Psykiatrisk Center Sankt Hans i Roskilde. Og Emil var også med. Emil, hvad er det nu, du hedder til efternavn?
Kjeldsmark Lemvig.
Tak, som er ergoterapeut. Det havde lige forputtet sig i mine sedler. Tak for besøget.
For præcis et år siden, der udførte Hamas et terrorangreb mod Israel. Og sådan her lød det, da hundredvis af gæster flygtede fra musikfestivalen Nova.
Og i dag, som det har været markeret, tror jeg, stort set alle medier og alle sammenhænge over hele dagen. I dag er det jo nemlig et år siden, den dag, hvor næsten 1300 israelere blev dræbt. I året siden da har vi været vidne til en virkelig ødelæggende krig. Gaza er i ruiner. Over 40.000 palæstinensere har mistet livet, og et antal israelere også. Vores kollega Johanna Kinnock har i anledning af den her årsdag for angrebet den 7. oktober taget et skridt tilbage og set på, hvordan kulturen er blevet forandret af konflikten i løbet af det seneste år.
Lyden af bomber har runget gennem Gaza, og imens har krigen runget ud over kulturlivet hele året. Situationen i Gaza og Israel har nemlig dannet bagtæppe for et år, hvor debatter om censur, politisk kunst og kunstnerisk frihed har været ekstra betændte. Tidligt blev de såkaldte støtteerklæringer en populær måde at vise solidaritet med de krigsramte. En af de tidligste støtteerklæringer herhjemme til Palæstina kom i form af et langdigt komponeret af 45 forfattere i Information allerede den 27. oktober. Alle digtens linjer startede med "Jeg er vred", og vreden var blandt andet rettet imod statsministeren, folkemordet og de tabte barndomme i Palæstina. Ikke alle var lige tilfredse med digtet. Vi interviewede dengang Weekendavisens bogredaktør David Jacobsen Turner om hans skepsis.
De vil gerne sige noget markant, men de vil ikke helt stå ved, hvem af dem, der har sagt hvad. Det synes jeg i sig selv er problematisk i den her form. Hvem siger hvad? Hvem af dem er det, der mener, at en navngiven dansk virksomhed skal plyndres, som der står i teksten? Det vil jeg da gerne vide, så vi kunne udfordre vedkommende på det, men det er sådan en kollektiv jeremiade, de har sendt afsted.
Det var altså David Jacobsen Turner, bogredaktør på Weekendavisen, der altså synes, det var lidt fejt med det her halvanonyme protestdigt. Informationsprotestdigt var dog langt fra den eneste støtteerklæring, der var at finde fra det danske kulturparnas til palæstinenserne. Herhjemme så vi lignende Palæstinas støtteerklæringer fra blandt andet Filmskolen, Journalisthøjskolen og Kunstakademiet. Krigen blev i det hele taget heftigt debatteret i avisspalterne og på de sociale medier. Ja, man kunne sige, det var en storm af ord, der ramte os der for et år siden. Det interviewede vi den 11. november Politikens debatredaktør Lotte Folke om.
Det her er indbegrebet af en af de konflikter, der virkelig får folk til at gribe til ordet og til samtalen, og heldigvis for det. Det er klart, at når der sker noget, der er så forfærdeligt, som først terrorangrebet og så de voldsomme bombninger og angreb i Gaza, hvor så mange civile mister livet, så er der dele af samtalen, der også bliver meget ubehagelig, der også bliver ekstrem. Men det, der også sker med samtalen lige nu, det er, at det vælter ind i den med mennesker, der bruger deres demokratiske ret og mulighed for at tænke med over, hvad man gør i denne her situation.
Indbegrebet er en krig, der får folk til at gribe til tasterne, kaldte Lotte Folke det altså. Og uanset hvor man står, kan man måske trøste sig en lille smule ved, at så mange gerne vil udtrykke sig og deltage i samtalen om krigen. Men det var ikke kun på tasterne, folk var engagerede. Det var også ude i virkeligheden. Og et af de helt store kulturarrangementer, der blev ramt af debatten om Palæstina, var selvfølgelig Eurovision. Her får vi lidt af Hurricane, Israels Eurovision-sang. Og den her sang Hurricane startede jo faktisk med at hedde October Rain, men endte med at skulle hedde Hurricane, fordi der ud over titlen var meget af indholdet i sangen, der blev dømt til at være for politisk af Eurovision-komiteen. I det hele taget vil de fleste nok huske Eurovision-finalen 11. maj 2024 som et højspændt arrangement. I dagene op til konkurrencen var Malmøs gader proppet med protesterende folk. Der var også Danmarks deltager Saba, der oplevede et stort pres for at opgive sin plads i konkurrencen. Dengang snakkede vi med vært på Eurovision-podcasten Eurovision Unlocked, Maja Sofie Simonsen. Vi spurgte hende, om det var usædvanligt, at deltagerne oplevede så stort et pres som det her.
Det er ikke noget mig bekendt, som vi har set før. Det er ret ekstraordinært, at det bliver lagt på den her måde. Man kan sige, at det er også første gang, at vi har set så stort et pres på at udelukke et land, hvor EBU ligesom ikke har lyttet efter. Sidste gang vi så det, var det jo tilbage i 2022, hvor Rusland blev boykottet, men der var der en meget større fælles front. Altså der gik de nationale public service institutioner, særligt i Norden, også ud og ligesom proklamerede, at vi kommer ikke til at deltage, hvis Rusland deltager. Og derfor smed EBU Rusland ud dengang. Og jeg tror, at problemet er her, at fordi at EBU ikke har taget den her stilling, eller de ligesom ikke er lydhør over for den kritik, der er, så lægger man alt det her over på deltagerne i stedet for.
Eurovision-konkurrencen forløb uden det store drama, men følelsen af, at mange af årets kulturbegivenheder har fundet sted i en trykkoger, varede ved. Hvis man skal pege på et sted, hvor kulturkampen om Israel og Palæstina virkelig udspillede sig i allerhæftigste grad, var det Europas kunstkapital Berlin. Her blev over 40 udstillinger aflyst, kunstpriser trukket tilbage, konferencer aflyst. Og det var alt sammen på baggrund af, at de her arrangementer og værker skulle have antisemitiske undertoner.
Altså helt banalt kan man jo se, som de fleste ved, er den tyske historie ret betændt. Og det vil sige, at man i Tyskland har generelt den opfattelse, at vi har en særlig ansvar for at passe på, at antisemitismen ikke spreder sig i samfundet igen.
Tilbage i december snakkede vi med Moritz Skram, lektor i tysk, om hvad det er for et jordskæl, der har splittet Berlins kunstscene i to.
Altså lige nu fornemmer man, at der er nogle grænsedragninger, som er til diskussion, hvor mange, måske også inklusive mig selv, får en fornemmelse, at man trækker grænsen for langt. Det er for mig at se en overreaktion, en slags panikreaktion i dele af det tyske samfund, at man under ingen omstændighed vil komme i den situation, at man støtter trækker støtten fra staten Israel, og i den diskussion måske trækker lidt for langt, vil jeg vurdere, trække den væk der, hvor vi egentlig taler om nuancerede positioner, der forsøger at formidle mellem begge sider. Og det er der for mig et klart problem.
Hele året har kunstinstitutioner i Berlin bekriget hinanden over, hvad der må siges og ikke må siges om Gaza. Så vidt er det ikke gået i Danmark. I hvert fald er der ikke nogen eksempler af, hvad vi ved af, på fondsstøtte, der er blevet trukket eller forsøgt trukket grundet en kunstinstitutions stillingtagen til Israel eller Palæstina. Til gengæld havde vi jo den kæmpe ballade om Copenhagen Pride. Tilbage i februar bedte Pride deres sponsorer om, citat, at tage stilling til deres aktiviteter i Palæstina, hvilket hurtigt fik mange af deres største sponsorer, Mærsk, Novo og Google, til at trække sig, da de mente organisationen var blevet for, citat, politiseret, og dermed ikke et, citat, inkluderende fællesskab. Krigen dukker stadig op konstant i kulturen, også herhjemme. Og nu lander vi durk midt i nutiden, for vi skal snakke lige hurtigt om Simba-prisen, der blev uddelt forrige søndag. Simba-prisen er en pris, der hylder danske influencers, og til Simba-prisen blev influenceren Kama Okami smidt ud. Det gjorde hun, fordi hun havde taget en lang kjole på med blandt andet budskabet, der er flere folkemord i gang derude, og vi tier. Det her var, hvad Kama Okami havde at sige om kjolen.
Vi fejrer mennesker, som der er rigtig, rigtig privilegerede, rigtig, rigtig rige, har kæmpe indflydelse og som på mange måder svigter de stemmer, som der har givet os vores platforme, og de stemmer, som der har brug for, at vi taler højt. Så det er det, mit budskab er i aften, og den eneste grund til, at jeg er her i dag. Jeg ryster, og...
Ja, tak.
Og jeg synes, det er ærgerligt.
Du skal følge mine anvisninger nu.
Hvad mener du om, at du er på vej? Det er ærgerligt. Jeg synes, at ytringsfrihed bør være en ting, der er respekteret alle.
Sidst i klippet kan man faktisk høre Kama Okami, der bliver smidt ud af showet. Det har Simba Awards efterfølgende sagt undskyld for, men hele fadæsen viser om ikke andet, at Israel-Palæstina-konflikten stadig er et noget omtåligt emne i kulturlivet herhjemme. Og så velkommen til kulturredaktør på Weekendavisen, tidligere bosat i Jerusalem, Katrine Tjemrinski. Velkommen.
Velkommen. Tak skal du have.
Katrine, du har lyttet med her, hvor vi har slået ned på noget af det kultur, som de kulturinstitutioner, som på den ene eller anden måde er blevet påvirket af den her konflikt. Jeg tænker, du selv kunne føje nogle flere eksempler til.
Jeg synes, det var sjovt at lytte, fordi at nu var det her overgået. Altså, da I spurgte mig i dag, om jeg ville deltage, så kunne jeg slet ikke komme i tanke om nogle af de her eksempler, fordi året bare er trumlet afsted, ikke? Og de fyldte jo enormt meget, da de fandt sted, og så forsvandt de igen. Jeg synes jo især, at Eurovision var en markant, kan man sige, kulturbegivenhed, og netop fordi der jo så pludselig blev lagt så meget pres for, at de israelske deltagere ikke skulle være med.
Hvad fortæller det dig, at du nærmest så har glemt det?
Det siger jo noget om mediemøllen, og det siger noget om, hvordan den her krig egentlig finder sted, ikke? At det er ligesom, hver dag så vågner man op og bliver kørt over et damptrumle, og så næste dag sker det samme igen. Det er sådan en Groundhog Day, og det gør egentlig det ekstremt svært at huske, hvad der sker. Også fordi, må jeg sige, at der er jo sådan en, nu taler I om en masse kultureksempler, ikke? Men der er jo en virkelig krig. Der er en virkelighed derude, som ikke er kulturprodukter og kulturdiskussioner og samtaler, som finder sted. Ikke? Der er rigtige mennesker, der mister deres liv, og det er nok det, man i sidste ende, når man skal tænke tilbage på det her år, husker.
Ja, og det bør det selvfølgelig også være. Men man kan jo alligevel kunne opleve, hvordan det gennemsyrer også så langt væk som her i landet. Altså alle bliver, eller mange bliver tvunget til at tage en bestemt holdning i det her. Og hvis ikke man siger noget, så har man også sagt noget. Hvordan har du set kultur og kulturlivet blive formet af den her konflikt?
Men egentlig så har det jo katalyseret en udvikling, som har været på vej i mange år, tror jeg, som jo er, at vi jo slet ikke... Altså det her med at tale om at have en kultursamtale, det forudsætter jo, at vi sidder og taler sammen. Ja. Og man må jo sige, at den her konflikt om noget skiller mennesker ad, ikke? Og mange af de eksempler, I fremhæver, altså det handler jo om boykot, ikke? Både den ene vej og den anden vej, at der er nogen, der vil noget og ikke får lov til det. En sag, jeg meget tidligt interesserede mig for, det var i Tyskland, til Frankfurter Bogmessen i oktober sidste år, altså kort tid efter angrebet den 7. oktober, hvor den tyske forfatter Adania Shibli skulle have modtaget en pris. Og den komité, der skulle have givet hende prisen, de besluttede sig så for få dage efter angrebet at sige, den skal ikke uddeles nu. Hun skulle også have haft nogle optrædener til bogmessen, som også blev aflyst. Og det var jeg selv ude at kritisere, fordi det synes jeg var en forkert reaktion. For det første synes jeg, det var, at sige, I har valgt at give prisen til den her forfatter. Hun har skrevet en bog om hvad der skete i 1948, da Israel blev oprettet. Og det er så også en nutidshistorie. Og man må sige, I har valgt at give prisen til hende. I vidste da godt, hvad det var for en bog, hun skrev, og at den var politisk. Ikke? Så et, har I ikke tænkt jer om, før I besluttede jer for, hvem der skulle have prisen? To, lad være med at panikke. Altså i sådan nogle her situationer, så panikker man hurtigt. Ikke? Så tænker man, okay, nu gør vi et eller andet for at løse problemet. Og som regel, så opstår der endnu flere problemer ud af det. Ikke? Og jeg tror jo, altså sådan... Man skal jo insistere på ytringsfrihed, og det synes jeg jo, det er måske noget af det, at man kan sige positivt her i Danmark, at det synes jeg trods alt, at sådan, når der har været så relativt få sager, så er det jo fordi, at vi måske efter Mohammed-krisen, vil jeg gætte på, har en relativt veludviklet ytringsfrihedsmuskel her i landet. Vi forstår godt, at folk skal have lov til at sige rigtig meget, medmindre de ikke overskrider noget juridisk, ikke, og begynder at true mennesker. Men det, der jo er blevet ekstremt tydeligt, det er bare, at vi taler ikke i den samme virkelighed. Altså, og jeg tror også, at kulturbranchen som sådan er opdelt i sfære, vil jeg sige, ikke? Hvor man har forskellige fortolkninger af, hvad der skete den 7. oktober, hvor man har helt forskellige fortolkninger af, hvad den krig, der stadig foregår, egentlig drejer sig om. Og det gør, at det der med at tale om, at man har en samtale, det vil jeg faktisk sige, det tror, synes jeg slet ikke, vi har herhjemme. Vi har forskellige samtaler, og vi sidder som regel og taler med dem, der er enige med os selv.
Mm. Det tror jeg, du kan have en pointe i. Tak skal du have, Katrine Chemerinsky.
Det var slet.
Som er kulturredaktør på Weekendavisen, og så skal vi jo bare lige sige, at den forfatter, som Katrine talte om, Adania Shibli, er palæstinensisk, og det var det, der var baggrunden for, at messen i Frankfurt valgte ikke at give hende en pris.
Jeg synes, at det er drømmen at bo i sådan et historisk hus.
Huse med hemmeligheder.
Ja, vi har lige fået et ekstra renoveringsprojekt. Yeah.
Med Anne Kortsen.
Hvor er det sindssygt, det her. I skralder helt ind til benet i det her hus.
Og hvad er det, vi har kastet os ud i?
Hvilke historier gemmer sig under gulvbrædderne?
I har fundet noget.
Det må man sige.
Det er en tysk militærrifle.
Se nu der. 1939. Er det en ørn?
Det er ørnen, den tyske ørn. Hvor sindssygt at finde det.
Huse med hemmeligheder.
Hej, uha. Ja. Helt ja, det,
ja, uha.
Ny sæson.
Ja, lidt spooky.
På DRTV og søndag på DR2.
Og det var altså dagens kulturen. Vores producer i dag, hun hedder Natasha Jarsi, og herinde i studiet, der var der Karen Sikker og mig, Chris Pedersen. Og lige om øjeblik, der er der Radioavisen, og så må I have en rigtig god aften.